Wel, fel o'n i'n dweud, fi am edrych eto ar y rhan fyr o'r ysgrythyr ddychwn ni arno fe bore yma, penod 15 Genesis, ond heno ni'n symud ymlaen o adnod 1 ac ni'n edrych ar adnod 1 i 6. Bore yma, fel o'n i'n gweud, o'n i'n edrych ar y geiriau cysurlawn yma i Abram. Mewn cyflwr o ofn, Dyw yn dod ato fe ac yn dweud, nac ofna Abram. Mae fi yw dy darian a mae fi yw dy wobr mawr iawn. Ond ry'n ni'n mynd i edrych heno nawr i ddechrau ar ymateb Abram i'r geiriau rhyfeddol hyfryd yma gan Dduw. Ac ry'n ni'n cael yr ymateb yn adnod 2. O arglwydd Dduw, beth aroddi i mi oherwydd rwy'n para yn ddi blant? Dim yr ymateb o'n i'n disgwyl rili, nag e? Mae yna rhyw, chi'n disgwyl rhyw, o, diolch Dduw, nac ofna, my fi yw dy darian, my fi yw dy wobr, gwych, diolch. Ond yn hytrach, o arglwydd Dduw, beth aroddi i mi oherwydd rwy'n para yn ddi blant? Mae Abram mewn cyflwr o ofn ac er y geiriau cysurlawn yma gan Dduw, mae Abram yn ymateb mewn ffordd, wel, beth allu di roi i fi? Achos mae'r peth i fi moyn, Dyw hwnna ddim gen i, y peth yma. Mae Abram yn stryglo. Mae Abram fan hyn yn ei chael hi'n anodd ymddiried yn Dduw. Yw Abram fan hyn yn credu yn Dduw? Wel, mae e yn credu, ond dyw e ddim yn cael y llawenydd, dyw e ddim yn cael y cysur o'r addewidion gwerthfawr hyfryd yma. Mae e'n cael ein anodd a mae e'n stryglan. Mae'r ofnau yma, mae e wedi gafel yn dyn, mae e'n gwasgu amdano fe, ni'n dweud bwrw yma'n dod ni. Mae ofnau yn gallu llethu rhywun, a ni ddim yn cymryd ofnau yn rhywbeth ysgafn. Ni'n newydd gan ni, mae e'n gallu'n bwrw ni, mae'n gallu'n llethu ni. A dyma sydd gyda ni fan hyn. Ac er yr addewidion gwerthfawr mawr, mae Abram yn stryglo. A mae Abram yn mynd ymlaen yn adnod 3. Dywedodd Abram hefyd, edrych, nid wyt wedi rhoi epil i mi, a cheithwas fy nhi yw fy tifedd. Be mae Abram yn dweud? Wel, mae'n dweud union un peth mae'n newydd ddweud. Mae'n ail adrodd ei hun. Mae ar ei feddwl e. Mae e yn methu cael gwared o hwn yw y peth. A mae e yn stryglo. Mae Abram yn brwydro fan hyn gyda rhagluniaeth Dyw. Dyw e ddim yn deall. Pam o arglwydd? Does dim heddwch gyda fe, does dim y tangnefedd a'r llonyddwch o addewidion Dyw. Mae'n siŵr gallwn ni uniaethu gyda hynny. Mae yna bethau yn dod i'n rhan ni, ac er yr addewidion, a mae yna lu o addewidion i ni, llawer fwy nag oedd i Abram, er hynny, ar y degau, i ni'n cael ein anodd derbyn y cysur o'r addewid. I ni'n stryglan y deall, i ni'n stryglan cael y tangnefedd a'r heddwch ddylai ddod i ni o'r addewidion mae Dyw yn ei roi. I ni ddim yn deall ac yn ni'n brwydro. Wel, be mae Abram yn wneud yn y cyflwr yma? Wel, be mae Abram yn wneud yw mae'n agor ei galon. Mae'n agor ei galon ger bron Dyw sy'n gweld yn cydd feddyliau ni beth bynnag, ond mae'n cyffesu i'r arglwydd, mae'n troi at yr arglwydd a mae'n dweud wrth yr arglwydd yn union sut mae'n teimlo. Mae e'n onest ger bron Dyw. Edrychwch ar y ffordd mae'n cyfeirio ato fe. O arglwydd Dduw. Mae'n dod gyda parch. Dyw e ddim yn dod fan hyn a'i ddwrn at yr arglwydd. Mae'n dod gyda parch a chydnabyddiaeth. Mae hwn yn ddyledus o'm harch. Mae e'n arglwydd. Mae e'n Dduw. Mae e'n arglwydd ieithi. Mae e'n ben ar pob peth. Mae e a gawdurdod. A mae Abram yn ei gyfarch e a pharch. Ond yna mae e'n agor ei galon. Rwy yn credu cynorthwyaf a anghrediniaeth. Dyna beth mae Abram yn dweud. Mae'n dod ac yn rhannu gyda'r arglwydd. Fi'n cael ein anodd. Fi ddim yn deall arglwydd. O cynorthwyaf fi. Os yna rhywun yma heno yn brwydro, ni'n gwybod am yr addewidion, nac ofna. Ni'n gwybod bwrwch eich holl feichiau a thangnefedd yw yr hwn sydd uwch law bob deall. Mae'n addewidion lu i ni. Ond ydych chi ar hyn o bryd, falle mynd trwy gyfnod anodd, ac ych chi'n cael ein anodd cael y llawenydd a'r tangnefedd a'r cysur o'r addewidion yma. Gai annog chi, cewch ger bron Dduw a byddwch yn onest. Dwedwch wrth Dduw sut ych chi'n teimlo. Dwedwch wrth yr arglwydd sydd yn gweld ein cydfyddyliau ni beth bynnag, ond cyffeswch iddo fe. Yn onest, yn agored, eich teimladau, eich ofnau, eich pryderon. Dewch ato fe gyda o arglwydd Dduw. Yn ostyngedig, mewn cydnabyddiaeth, pwy yw e? Ond dwedwch wrtho fe, a gorwch eich calon iddo fe. A gai annog chi, peidiwch a gweddio yn eich meddwl fan hyn. Enganwch y geiriau. I ni siarad gyda Dduw, wrth gwrs mae Dduw yn ni'n gweld, yn clywed, yn meddyliau ni. Ond dwedwch a'ch geiriau, a'ch genau, yr hyn i chi'n ei deimlo. Rhannwch gyda Dduw eich ofnau a'ch pryderon. Mae Dduw yn Dduw trigarog, fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant. Felly y tosturio ar arglwydd wrth yr hau sydd yn ei garu. Mae'n cofio, mae'n gwybod, mae'n llwch ydym. Mae'r arglwydd am i ni ddod. Mae'r arglwydd am i ni agor ein calonnau. Chi'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Be mae ei wneud yn yr ardd? O, dyna chi ragluniaeth anodd. Dyna chi wasgfa a gofnau. O, os yw yn bosibl, aed y cwpan hwn oddi wrthyf. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn onest. O, fi ddim yn dymuno derbyn dy farn di. Ond nid fel wellus i. Ond oedd Crist yn onest. Mae'r salm yn dweud yn sôn am yr esgyr yn gwasgu pan i ni ddim yn yngan. Ond yna pan cyffesais, mae yna ryddid yn dod. Cydnabyddwch, byddwch yn onest ger bron yr arglwydd. Wel, sut mae yr arglwydd yn ymateb i Abram? Mae'n eitha amlwg, mae'n eitha syml, ond mae'n rhyfeddol. Mae'r arglwydd yn gwrando. Mae'r arglwydd yn gwrando ar Abram. Gallech chi deimlo dyle Dduw ddweud wrtho Abram. Abram, fi newydd ddweud wrtho ti nac ofna. Mae fi yw dy darian, mae fi yw dy wobr. Ond mae'r arglwydd yn gwrando ar Abram. A mae gwrando heb dorri ar draws. Anyw, mae Abram yn mlaen dwi'n bach, mae'n dweud yr un peth dwy waith. Ond mae'r arglwydd yn gwrando heb dorri ar draws. Maen nhw'n dweud, mae un o'r pethau pwysica wrth ymwneud â pobl, yw bod chi'n gwrando. Bod chi'n gwrando a ddim torri ar draws. mor werthfawr yw e pan eich chi'n troi at rywun mewn sefyllfa o ofn a pryder a gofid, a chi'n troi at rywun am ymwfodlon gwrando. A hyd yn oed weithiau, dim roi ateb i chi, dim hyd yn oed roi adnodau i chi, ond bod nhw'n fodlon gwrando. Mae dyn nhw concern, mae gyda nhw ddiddordeb yno chi, mae nhw'n eich caru chi, a mae gyda nhw'n rhymynedd i wrando arno chi. Mor werthfawr o hynny. Beth sy'n gyda ni fan hyn? Dyw. Dyw. Yn gwrando. Dyw yn gwrando arno chi. Dyw yn gwrando ar Abram. Abram newydd gyfarfod â Melchisedec, yr offeiriad a'r brenin. Mae gyda ni archoffeiriad mawr. Pan i ni yn mynd â'n gofidiau, a'n pryder, a'n onest gerbron Dyw, mae gyda ni yr arglwydd Iesu Grist, yr archoffeiriad mawr, a mae e'n deall. Mae e'n gwybod yn profiadau ni. Mae e'n ddyn i gyd ymdeimlo a'n holl wendidau i gyd. Er heb uchod, mae e'n deall. A mae e'n gwrando, a mae'n cyd ymdeimlo. Ond yw Dyw ddim jyst yn gwrando, mae hefyd yn ymateb. Mae'r gwrando yn effeithio ac mae'n ymateb i Abram. Mae Dyw yn dweud wrth Abram, nid hwn fydd y tifedd, oedd gnawd dy hun y daw dy tifedd, adnod 4. Mae chi garedig yw Dyw. Mae chi amyneddgar a grasol yw Dyw. Mae Dyw yn clywed eich cri chi. Mae Dyw yn gwrando. Mae e hefyd yn ymateb. Nawr, rwy'n gwybod os ydych chi wedi rhannu eich gofid gyda rhywun yn siarad ac yn rhannu falle gofid, a chi'n ymwybodol, chi'n gallu gweld y person a mae'n gwrando arno chi, o chi bron yn teimlo mae dyletswydd yma. A mae llygaid nhw yn aml yn troi at pethau eraill sy'n cael eu distractio. O dro arall chi'n siarad fo rhywun, a mae'r person, mae'n edrych i fyw eich llygaid chi. A chi'n ymwybodol, mae'r person yma, mae'n gwrando. A mae gyda fe ddiddordeb. A mae e'n teimlo i'ch dagre chi, mae yna ddagre yn dod iddo fi. Chi'n teimlo mae'r person yma gyda fi yn ynni o ddefaid. Mae'n gwrando gyda sensitifrwydd, gyda cariad, gyda ymdeimlad. Pa mae Dyw yn gwrando arno ni, fel yna mae'n gwrando. Nid gwrando dyletswydd oeraidd. Ond mae ei lygaid arno chi. Mae'n gwrando ar eich cri chi. Mae e yn teimlo gyda chi. A mae e'n abl i ateb yn unol â'i ewyllus e. Ond mae Dyw yn mynd yn ei flaen. Nid yn unig mae Dyw yn ateb Abram, yn gwrando ar Abram, ond mae roi cysur pellach iddo fe. Drwchwch yna bumed adnod. Mae Dyw yn mynd â Abram allan, a mae'n nos, a chi'n dychmygu'r sefyllfa yn y rhan yn yr wlad heb effaith golau, a mae'r ser i gyd yn y golwg, a mae Dyw yn dweud, Abram, edrych ar y ser, cyfra nhw os gellid i. Wel, gallai dde ddim, mae gymaint ohonyn nhw. Felly bydd dy tifedd. Felly bydd y ddisgynyddion. Ymhenod 13 mae a Dyw wedi dweud wrth Abram, bydd y ddisgynyddion fel llwch y ddaear. Fyn hyn, penod 15, bydd y ddisgynyddion fel ser y nefoedd. O'r rhai yn dweud bod yr llwch yn cynrychioli had Abram o ran y cnawd, ei ddisgynyddion o ran y gwaed, a bod y ser yn ddisgynyddion o ran yn ysbrydol. Wel, i ni ddim yn gwybod hynny. Ond be ni gweld fan hyn yw mae Duw yn rhoi cysur pellach i Abram. Mae rhoi cysur gweledol i Abram i fod yn gymorth i Abram yn ei gyflwr y mae ynddo fe. Chyllid dychmygu Abram yn y dydd yn, cael rhywbethau weiofon o ofn. Ni dal heb blentyn, dim etifedd, a mae'n gweld llwch y ddeiar o ie. A Duw wedi dweud bydd yn ysgynyddion fel llwch y ddeiar. Mae wedi dweud hynny. Neu yn y nos, yn y gwely a'r gofidiau mae'n dod, a mae, ser. Mae Duw wedi dweud bydd yn ysgynyddion i fel ser. Pethau gweledol i gynorthwyo. Mor ymarferol mae Duw. Mor garedig mae e i cynorthwyo ni. Mae gen i ffrind sydd yn tueddol o fideo. Nawr i alw en John ar hyn o bryd. A mae John efo'r tueddiad yna i o fideo. A mae wraig e yn gweld, mae'n adnabod yr arwyddion. Ac yn aml, pan mae hi'n gweld John yn dechrau poeni, mae hi'n dweud, John, cer allan, edrych ar yr adar. Cer allan, edrych ar y blodau. A be mae'n neud yw mae'n cyfeirio at pregeth Crist ar mynydd. Edrychwch ar adar y to, edrychwch ar lili y maes. Edrychwch ar gofal Duw dros y pethau yma. A be mae Iesu Grist yn dweud yn y bregeth yna. Onid ydych wy llawer mwy gwerthfawr na hwy? Mae Duw wedi roi pethau gweledol i'n cynorthwyo ni. I afel ar ei addewidio ni. I'n cysuro ni. Bore yma oedd gyda ni pethau gweledol fan hyn. Oedd gyda ni bara a gwin. Pethau gweledol i'n hatgoffa ni o addewid Duw. O addewid Crist. Fi di gorffen y gwaith. Mae'r cwbl ynddo fi. Heb ofyn dim i ni. Mae'n hyder ni ynddo fe, mae'r pethau gweledol yma i'n cynorthwyo ni. Peidiwch amddifadio'ch hun o'r cysur yma. Pan fod yna gymyn, dewch. I gyd gymuno mae'r symbolau yma i'n cynorthwyo ni. Pan ych chi'n gofidio, drwchwch ar yr adar. Drwchwch ar y blodau, lili y maes. Gymaint yn fwy. Oryd ydych chi llawer mwy gwerthfawr. Na hwy. Felly mae Duw yn gwrando, heb dorri ar draws, mae e'n ateb a hefyd mae e'n annog Abram. A beth mae Abram yn neud? Sut mae e'n ymateb? Wel, ni'n cael yr ymateb nawr yn adnod 6. Credodd Abram yn yr arglwydd. Dyw'r sefyllfa ddim wedi newid, ond mae Abram yn cael ffydd fi'n trystio, fi'n credu, fi'n ymddiried yn yr arglwydd. Mae wedi gadael i'r Cyldeaid, mae wedi dod mewn ffydd gyda Duw, mae wedi teithio i wahanol lefydd, ond mae 10 mlynedd wedi mynd heibio erbyn hyn a dal dim plant, a mae fe a Sara erbyn hyn yn rhy hen i gael plant. Er amhosibilrwydd y sefyllfa o safbwynt dynol, mae Abram yn credu yn yr arglwydd. Falle bod rhywbeth yn dod i'ch meddwl chi nawr, ac i bob rheswm dynol, mae'r sefyllfa yn edrych yn amhosibl. Gyda Duw, does dim byd yn amhosibl. Er amhosibilrwydd y sefyllfa fan hyn, mae Abram yn credu yn yr arglwydd. Mae'n cael ffydd yn Duw. Sut mae Duw yn ymateb i hynny? Adnod 6. Cyfrifodd yr arglwydd hyn yn gyfiawnder iddo. Mae'r arglwydd yn edrych nawr ar Abram ac mae'n gosod cyfiawnder i Abram. Mae'n cyfri Abram yn gyfiawn. O Duw fan hyn yn gwobrwyo Abram ac yn ei gyfri'n gyfiawn ar sail pwy oedd Abram a beth oedd e wedi wneud neu beth oedd e mynd i wneud. Wel, dim o gwbl. Oedd e'n gwobrwyo Abram fan hyn ar sail bod Abram wedi adeiladu digon o ffydd i gredu ynddo fe. Dim o gwbl. Mae'r cyfan o ras. Mae Duw yn edrych ar Abram ac yn rhoi ffydd iddo fe. Duw nath ddewis Abram. Duw ddath y galw Abram. Duw nath rhoi ffydd i Abram i gredu. Mae'r cyfan o Duw. Mae'r cyfan o'i gariad ac o'i ras a darpariaeth Duw sy'n sicrhau bod yna gyfiawnder iddo fe, sef Crist yn y dyfodol. Nid hyd yn oed y weithred o gredu y gyfiawnhawodd Abram. Dyma ni yr efengyl, y newyddion da, iachawdwriaeth trwy ras a trwy ras yn unig yn cael ei chyhoeddi yn Genesis. Dychmygwch bod chi'n gweithio yn galed rhyw wythnos, a chi'n gweithio i'r cyflogwr yma ac ar ddiwedd yr wythnos i chi'n derbyn eich tal. Chi'n derbyn y gwobr. Yn yw, chi'n heiddi y tal am y gwaith i chi wedi wneud. Nid y rhodd yw hynny, ond rhywbeth sy'n ddyledus i chi. Mae iachawdwriaeth yn rhodd. Mae iachawdwriaeth yn rhodd mae Duw wedi rhoi am ddim. Heb ofyn dim i mi. Os oes Beiblau gyda chi, trowch chi Rhufeiniaid penod 4. Rhufeiniaid penod 4. A adnod 2. Oherwydd, os cafodd Abram ei gyfiawnhau trwy ei weithredoedd, y mae ganddo rhywbeth i ymffrostio ei herwydd. Ond na, ger bron Duw, nid oes ganddo ddim. Adnod 4. Pan fydd rhywun yn gweithio, nid fel rhodd y cyfrifir y tal, ond fel peth sy'n ddyledus. Pan na fydd rhywun yn gweithio, ond yn rhoi ei ffydd yn yr hwn sy'n cyfiawnhau'r aniwiol, cyfrifir ei ffydd i un felly yn gyfiawnder. Yn adnod 23. Ond ysgrifennwyd y geiriau, fe'i cyfrifwyd iddo, nid ar gyfer Abram yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Y mae cyfiawnder yw gyfrif i ni, sydd â ffydd gennym yn yr hwnna gyfododd Iesu'n harglwydd oddi wrth y meirw. Cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Am hynny, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Sail ein cyfiawnhad ni yw yr arglwydd Iesu Grist. Cyfrwng ein cyfiawnhad ni yw ffydd, a hynny nid ohono ni. Mae'r cyfan o ras. Yr unig berson sydd yn heiddi gwobr am ei fywydau oedd Iesu Grist ei hun. Byw bywyd heb uchod, byw bywyd perffaith, byw bywyd a ddeu dad yn y nef yn gallu dweud, o, bodlon, hyfryd, cyfiawnder. Ond mae Crist yn cymryd yn pechodau ni. Pechodau plant Duw ar hyd yr oesoedd arno fe ei hun, ac yn derbyn y cws by ni'n ei heiddi. Ond i ni nawr yn derbyn ei gyfiawnder ef. Ac i ni nawr yn hardd ger bron y tad. Ni wedi cael ein gwisgo a chyfiawnder Crist. A mae Iesu Grist, a mae Duw yn edrych arnoch chi heno a mae e'n dweud gyda balchder, o fy mab cyfiawn, o fy merch cyfiawn a hardd. Dyna sut mae Dyw yn edrych arno ni, arno fi heno. A mi bod ni'n cael ein cyfiawnhau trwy y ras, trwy Iesu Grist, ac felly Abram. Chi'n gweld y cariad sydd gyda Dyw? Os ych chi dal yn Rhyfeiniaid, trowch i Rhyfeiniaid penod 8. Rhyfeiniaid penod 8, adnod 32. Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Chi'n gweld beth mae Paul yn dweud fan hyn? Pan o'n i'n bechyduriaid nath Dyw roi Iesu Grist i farw er mwyn i'n cyfiawnhau ni. Nawr gan ein bod ni yng Nghrist, o'n i ddyru efe i chwi bob peth. Yr un yma sydd wedi caru chi i'r fath eithaf, fe sy'n dweud wrthoch chi, nac ofna. Yr un sydd wedi'ch caru chi yn y fath fodd sy'n dweud wrthoch chi yn eich sefyllfa, paid â poeni. Yr un mawr, yr un gogoneddus, yr un sydd yn ein caru ni. Fi'n cofio mynd i gerdded gyda y bechgyn pan o'n nhw'n fach a oedd gyda ni rhaff o ddringo gyda ni. A mae rhaff dringo'n pwyso eitha lot, ond oedd un o'r bechgyn wrth gwrs, dad, fi eisiau cario'r rhaff. A ni'n gweud, mae'n drwm, cofio. Ie, byddai'n iawn. A dyma fi'n roi y rhaff ar ei ysgwydde a chi'n gweld y coesau sigo gyda'r pwysau. Ond oedd e'n mynd i wneud e, oedd e'n mynd i... Ar ôl rhyw ddeg cam, o, dad, help. Ac fi'n cymryd yr rhaff ac yn rhoi ar yn ysgwydde i. Oedd yn ysgwydde i i'r rhaff yna yn ddigon mawr, oedd e ddim yn straen i fi. A Dyw yn dweud wrtho ni, o, ni weithiau, o Dyw, fi'n lli cymryd e, fi'n lli cymryd yr ofnau yma, fi ddigon cryf ac yn i'n sigo. A mae Dyw yn dweud, dewch eich beichiau i fi, dewch eich ofnau i fi. Mae'n ysgwyddau i ddigon mawr i cymryd nhw. Nac ofnwch. Mae yna i gymryd yn beichiau ni ac i ni fwynhau ei addewidion a'i gysuron e. 1 Pedr, penod 5, adnod 7. Bwriwch ei holl bryder arno ef, oherwydd y mae'n gofalu amdanoch. He cares for you. Bwriwch, mae'n weithredol. Dwedwch eich gofidiau, eich ofnau, eich pryderon, yn barchus i'r arglwydd. A mi fydd e yn gwrando, mi fydd e yn ymateb, yn dosturiol, yr un yma sydd wedi eich caru chi, wedi eich cyfiawnhau chi, bydd e yn gofalu amdano chi. Fel tad weithiau, oedd y plant weithiau, chi'n gweld nhw weithiau yn blino neu yn digaloni, a chi weithiau yn jyst yn rhoi eich llaw dan ei genw, maen nhw wedi colli hyder. Chi'n jyst yn pwysio nhw lan, cadw dy ben lan. A dyna beth eisiau ni wneud. Mewn sefyllfaoedd anodd, cadwch eich pen lan. Mae e yn gofalu amdano chi, a mae e'n dweud, o, nac ofna. Mae fi yw dy darian, mae fi yw dy wobr mawr, ond arglwydd, o, fi'n gofidio, fi'n poeni, fi ddim yn deall. Mae'n gwrando, mae'n dosturiol, a fe wneith eich cynnal. Yr un yma sydd wedi eich caru chi yn y fath fodd. Chi'n meddwl eith e adael chi ar eich pen eich hun. He cares for you, mae'n gofalu amdano'ch. Dyma'n Dyw ni. Be ddyl yn ymateb ni fod? O, pan bod na ofidiau. O, trwch ato fe. Ond hefyd dyle fod na, o, diolch am y fath Dduw. Yn dad, mab ac ysbryd lan, dyle bod na fawl i'r un yma.